เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนการพิจารณานั้นเป็นการหยุดยั้งชั่งใจก่อนที่จะปฏิบัติการใดลงไปเสมือนกับได้ปรึกษากับตนเองก่อนถ้าหากทำสิ่งใดโดยไม่ได้พิจารณาแล้วก็อาจจะตกเป็นเหยื่อแห่งอารมณ์บังเกิดความประมาทขึ้นอันจะเป็นผลเสียหายแก่กิจการนั้นๆได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนจงใช้ความพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะประกอบกิจใดๆแม้แต่ถ้อยคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นก็ควรจะได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกันด้วยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวันที่15กุมภาพันธ์2501
มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรภาคีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาคีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยงานวิจัยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าสำหรับรายการเช้าวันนี้นำเสนอในหัวข้อเรื่องภาพยนตร์ฟาสซิสต์อิตาเลียนศาลาเฉลิมกรุงและรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาโดยมีดิฉันอาจารย์ดร.ปาจารีทาชาติภาควิชาภาษาตะวันตกสาขาวิชาภาษาอิตาเลียนคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรและผู้ดำเนินรายการค่ะเราไม่อาจปฏิเสธได้นะคะว่าเราต่างกำลังอยู่ในโลกยุคที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปัจจุบันอย่างแยกไม่ออกและบริบททางการเมืองในอดีตยังมีความเกี่ยวข้องและส่งอิทธิพลทางความรู้สึกนึกคิดตลอดจนการแสดงออกของผู้คนในสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเรื่อยดังนั้นการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆให้รอบด้านโดยเฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถนำเสนอข้อเท็จจริงใหม่ๆสู่แวดวงวิชาการจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักวิชาการค่ะทั้งนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการถ่ายทอดชุดข้อมูลเดิมๆซ้ำๆที่อาจเป็นข้อมูลที่บิดเบือนหรือผิดพลาดไปสู่ลูกศิษย์ลูกหาหรือสังคมโดยรวมได้นะคะหัวข้อที่นำเสนอในวันนี้ภาพยนตร์ฟาสซิสต์อิตาเลียนศาลาเฉลิมกรุงและรัฐบาลพระยาพหลพลพยุหเสนาจึงเป็นความพยายามของดิฉันในการที่จะนำเสนอให้เห็นถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนระหว่างรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีของเบนิโตมุสโซลินีกับรัฐบาลไทยหลังการปฏิวัติสยามปีพุทธศักราช2475โดยจะเน้นประเด็นของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีผ่านภาพยนตร์ที่ส่งตรงมาจากอิตาลีเข้ามายังประเทศไทยอย่างเงียบเชียบเนื้อหาหลักๆส่วนหนึ่งก็มาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ทำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สมัยฟาสซิสต์แล้วก็เนื้อหาในบทความวิจัยจำนวนหนึ่งนะคะโดย หลักๆแล้วเนี่ยในการทำงานของดิฉันก็จะอ้างอิงข้อมูลจากจดหมายโต้ตอบทางการทูตนะคะระหว่างอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมประชานิยมรวมทั้งคณะกรรมาการที่รับผิดชอบงานด้านเผยแพร่สื่อโฆษณาชวนเชื่อของประเทศอิตาลีเป็นหลักซึ่งนับเป็นเอกสารปฐมภูมิชิ้นสำคัญในการทำงานค่ะการศึกษาวิจัยนี้ถือเป็นการค้นหาจิ๊กซอว์ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาดังกล่าวที่สูญหายไปนะคะแล้วก็นำกลับมาร้อยเรียงต่อกันเพื่อให้เห็นภาพความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศรวมไปถึงที่สำคัญก็คือเราจะได้เห็นถึงกลยุทธ์ที่รัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับอำนาจอันยิ่งใหญ่ของระบอบการปกครองนี้ในต่างแดนแน่นอนหมายรวมถึงประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะตลอดจนการที่รัฐบาลไทยในช่วงเวลานั้นนะคะได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากรัฐบาลฟาสซิสต์ไม่มากก็น้อยนะคะแถมยังแสดงให้เห็นถึงสัมพันธภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศอีกด้วยนะคะโดยที่เราจะศึกษาผ่านจดหมายโต้ตอบทางการทูตนั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นเอกสารประถมภูมิที่สำคัญเลยสำหรับการขยายบทบาทของฟาสซิสต์ในเอเชียเราต้องกล่าวว่าในช่วงนั้นเนี่ยนอกจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศแรกๆที่มีแนวคิดฟาสซิสต์แล้วนะปรากฏเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนในสมัยรัฐบาลของพลเอกฮิเดกิโตโจประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แสดงท่าทีสนับสนุนระบอบฟาสซิสต์อย่างจริงจังภายหลังการปฏิวัติสยามของคณะราษฎรนะเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปีพุทธศักราช2475นะคะแต่ส่วนใหญ่เรามักจะเวลาเรากล่าวถึงนะเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีในช่วงเวลานั้นเราก็มักจะข้ามช็อตไปพูดถึงนะเฉพาะในช่วงของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นหลักซึ่งเริ่มดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481ถึงปีพุทธศักราช2487ซึ่งอยู่ในช่วงการเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2แล้วแต่เคยทราบกันไหมว่าจริงๆแล้วการติดต่อระหว่าง2รัฐบาลอิตาลีกับไทยในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วก็มีสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดอันที่จริงแล้วมีมาตั้งแต่รัฐบาลที่2ของพระยาพหลพลพยุหเสนาแล้วนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทีเดียวกับรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีโดยเรามีหลักฐานนะคะเชิงประจักษ์ผ่านการเผยแพร่ภาพยนตร์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในลำดับต่อไปนะคะเราจะเห็นว่าฟาสซิสต์ของมุสโสลินีกับรัฐบาลไทยในช่วงเวลาที่เรากล่าวถึงนั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์ทางการทูตและการเมืองแน่นแฟ้นตลอดเลยนะโดยที่รัฐบาลอิตาลีเนี่ยให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและอุดมการณ์ทางการเมืองของลัทธิฟาสซิสต์ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้สื่อในรูปแบบต่างๆนอกเหนือจากภาพยนตร์ก็ยังจะมีบทความนะคะหนังสือจุลสารนะคะหนังสือพิมพ์ภาพถ่ายอะไรต่างๆอีกมากมายเลยค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะเจาะลึกประเด็นที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามาฉายในประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าคงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้หากว่าไม่ใช่ศาลาเฉลิมกรุงนะคะทำไมประเทศไทยในช่วงเวลานั้นเนื้อหอมอยู่เหรอก็พอสมควรทีเดียวละค่ะสำหรับในต่างแดนนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เริ่มต้นขึ้นนั้นเนี่ยประเทศไทยซึ่งวางตัวเป็นกลางและเป็นอิสระจากขั้วการเมืองของฝ่ายสัมพันธมิตรนะได้กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีพยายามจะชักจูงให้เข้าร่วมกับฝ่ายอักษะด้วยการใช้โฆษณาชวนเชื่อซึ่งเป็นเครื่องมือนะฮะในปีพุทธศักราช2481นะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477แล้วเนี่ยรัฐบาลอิตาลีจัดส่งสื่อโฆษณาชวนเชื่อประเภทต่างๆมายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยนะฮะที่เราได้กล่าวถึงกันไปเมื่อสักครู่หลักๆเลยก็คือภาพยนตร์ข่าว และภาพยนตร์เรื่องนะคะเพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีงามและความยิ่งใหญ่ของระบอบฟาสซิสต์ในประเทศไทยเพื่อเป็นการโน้มน้าวนะคะให้รัฐบาลไทยได้เห็นถึงความเข้มแข็งเชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีนะ เรียนแบบวิถีปฏิบัตินะคะในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึงของรัฐบาลอิตาลีซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามของรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีของเบนิโตโมุสโซลินีเป็นอย่างยิ่งนะคะแน่นอนว่ามันคือการหาพันธมิตรนอกราชอาณาจักรอิตาลีในช่วงเวลานั้นเพื่อนำไปสู่การที่รัฐบาลฟาสซิสต์เนี่ยจะได้รับฉันทามติจากมวลชนอิตาเลียนในด้านความนิยมรัฐบาลหรือที่เราเรียกว่าคอนเซนซัสนะคะและยังได้รับการยอมรับจากนานาประเทศในเวลาเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามการทำงานในขั้นตอนนี้ก็จำเป็นต้องมีหน่วยงานที่กำกับดูแลโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลฟาสซิสต์โดยตรงนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยามที่ต้องต่อสู้กับระบอบการปกครองขั้วตรงข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยและสังคมนิยมที่กำลังแผ่ขยายอำนาจไปยังหลายประเทศทั่วโลกนะคะดังนั้นฟาสซิสต์อิตาลีก็ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรหลายอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือการจัดส่งสื่อภาพยนตร์นะคะเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจการด้านนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งของอิตาลีเราเรียกว่าเป็น Il Sottosegretariato per la Stampa e la Propaganda ต่อมานะคะในปีถัดมาก็กลายเป็นกระทรวงการพิมพ์และการโฆษณาชวนเชื่อตั้งเป็น Il Ministero per la Stampa e la Propaganda และกลายเป็นกระทรวงวัฒนธรรมประชานิยมหรือ Il Ministero per la Cultura Popolare นะคะในปีพุทธศักราช2480นะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ยังมีหน่วยงานย่อยภายในนะคะที่ดูแลนะเป็นลักษณะของคณะกรรมาธิการดูแลด้านการเผยแพร่สื่อโฆษณาชวนเชื่อนะคะ Direzione Generale per i Servizi della Propaganda นะคะอย่างทำงานอย่างชัดเจนตรงกับความรับผิดชอบด้านนี้เลยนะคะดูแลเรื่องของการเผยแพร่สื่อโฆษณาชวนเชื่อหลากหลายรูปแบบนะคะนอกเหนือจากภาพยนตร์ของรัฐบาลฟาสซิสต์ไปยังต่างประเทศโดยหลักๆเลยเนี่ยหน่วยงานนี้คณะกรรมการอันนี้เนี่ยนะภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมประชานิยมเนี่ยจะทำงานนะโดยประสานงานกับคณะผู้แทนทางการทูตนะคะคณะผู้แทนทางการทูตและกงสุลอิตาเลียนประจำประเทศต่างๆร่วมกับกลุ่มสนับสนุนฟาสซิสต์ในต่างแดนหรือที่มีชื่อเรียกภาษาอิตาเลียนว่าอีฟาชิอิตาลีอานีอัลเลสเตโรนะคะนอกจากนี้ยังมีสมาคมดันเตอาลิเกียรีสถาบันภาษาและวัฒนธรรมอิตาเลียนในแต่ละประเทศด้วยตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนั้นๆ นะคะที่จะต้องทำงานประสานกันสอดให้สอดคล้องกันเพื่อให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสิ่งที่เราศึกษาได้นั่นก็คือจดหมายโต้ตอบทางการทูตนะคะจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างนะระหว่างสถานอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะกับรัฐบาลของฝั่งอิตาลีที่เนื้อความในจดหมายนั้นเนี่ยมีการกล่าวนะถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอันค่อนข้างใกล้ชิดสนิทสนมทีเดียวแล้วก็เรื่องของการที่รัฐบาลไทยในช่วงเวลานั้นเอื้ออำนวยให้สื่อต่างๆที่ส่งมาจากรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะเป็นไปอย่างไม่เอิกเกริกก็ตามนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มตั้งแต่จริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนาแล้วค่ะนะไม่ใช่ไปเริ่มในสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ค่อนข้างมีความโน้มเอียงในแง่ของการนิยมเกี่ยวกับระบอบฟาสซิสต์นะคะจริงๆมีมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะต้องเรียนอย่างนี้ว่ารัฐบาลฟาสซิสต์เนี่ยในช่วงเวลาตลอดประมาณตั้งแต่ปีพุทธศักราช2477จนถึง2485นะคะจริงๆแล้วรัฐบาลฟาสซิสต์จัดส่งภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่ออิตาเลียนเนี่ยเข้ามายังประเทศไทยกว่า30เรื่องมีทั้งภาพยนตร์ข่าวนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องด้วยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับทั้งในแง่ของ จำนวนนะคะที่ไม่น้อยเลยนะคะจะส่งกันเข้ามายังไงวันนี้ก็มีนำหลักฐานชิ้นหนึ่งนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลใหม่ๆกันนะคะเป็นจดหมายที่เขียนโดยท่านอุปทูตชื่อว่ากอเฟรโดโบโวนะคะขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตในสถานอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะคะจดหมายฉบับนี้ถูกส่งออกไปนะจากอุปทูตกอเฟรโดโบโวในวันที่3กันยายนพุทธศักราช2477หรือคศ1934นะคะถือเป็นปีที่12ของรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีนะคะในเวลานั้นจดหมายฉบับนี้ถูกส่งตรงไปถึง Il Sottosegretariato di Stato per la Stampa e la Propaganda หรือว่ากระทรวงการพิมพ์และโฆษณาชวนเชื่อของอิตาลีในเวลาดังกล่าวนะคะและที่สำคัญจดหมายนี้ยังมีการส่งต่อไปถึงนะ CC ไปด้วยนะคะถึง Ministero degli Affari Esteri หรือกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลีนะคะ อีกด้วยในเนื้อความในจดหมายเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะอุปทูตกอเฟรโดโบโวบอกว่าเนี่ยนะเขียนไปบอกทางกระทรวงที่บ้านเมืองตัวเองบอกว่าได้รับเกียรตินะที่ในที่สุดก็ได้รับฟิล์มภาพยนตร์เรื่องโรมาญญาแล้วนะภาพยนตร์เรื่องโรมาญญานี้นะคะถูกส่งมาจากสถานกงสุลที่เมืองร่างกุ้งประเทศพม่านะคะและจะนำเสนอนะฮะฉาย2ครั้งนะคะจะนำเสนอฉาย2ครั้งในประเทศไทยในช่วงเวลานั้นนะคะขอก่อนที่จะไป เล่าถึงว่า2ครั้งนั้นเนี่ยฉายให้ใครดูบ้างขอเล่าถึงภาพยนตร์โรมาญญานิดนึงก็คือเป็นภาพยนตร์สารคดีนะคะขาวดำนะภาพยนตร์สารคดีขาวดำมีความยาวถึง58นาทีเลยนะคะถูกจัดทำโดยInstituto Luce หรือองค์การที่เกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อนะคะและภาพยนตร์เพื่อการศึกษาให้กับรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีภาพยนตร์เรื่องโรมาญญานะคะผลิตในปีประมาณ1927คศนะคะถึง1929ไม่ทราบปีที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ถูกส่งไปเผยแพร่อย่างเมืองต่างๆนะฮะในประเทศต่างๆนอกราชอาณาจักรอิตาลีทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของการ เผยแพร่อุดมการณ์ฟาสซิสต์นะเผยแพร่ศักยภาพของรัฐบาลฟาสซิสต์และความยิ่งใหญ่นะของอิตาลีในช่วงเวลานั้นให้ต่างชาติเนี่ยได้รับทราบทีนี้ที่อุปทูตกอเฟรโดโบโวเขียนกลับไปเล่าว่าหลังจากได้รับภาพยนตร์เรื่องนี้ฟิล์มภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ส่งเข้ามาผ่านทางร่างกุ้งแล้วเนี่ยนะคะจะนำเสนอฉาย2ครั้งโดยครั้งที่1นะคะจะฉายให้กลุ่มคณะกรรมการพิจารณาตรวจพิจารณาภาพยนตร์ของไทยนะคะและสมาชิกของพวกที่ให้การสนับสนุนฟาสซิสต์คือคนกลุ่มคนอิตาเลียนที่เป็นกลุ่มที่สนับสนุนฟาสซิสต์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้รับชมส่วนครั้งที่2การฉายครั้งที่2จะฉายให้กับพวกที่เป็นกลุ่มของ expat นะคะหรือกลุ่มคนอิตาเลียนที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลานั้นยังเป็นประเทศสยามอยู่เลยนะคะยังใช้ชื่อว่าประเทศสยามอยู่นะคะโดยการฉายทั้ง2ครั้งเนื้อความในจดหมายโต้ตอบทางการทูตตรงนี้แหละค่ะที่มีความน่าสนใจบอกว่านะคะการฉายทั้ง2ครั้งเนี้ยจะฉายในโรงภาพยนตร์แห่งใหม่ที่ทันสมัยมากและใหญ่มากของพระนครแห่งนี้นั่นก็คือศาลาเฉลิมกรุงซึ่งผู้อำนวยการของศาลาเฉลิมกรุงในเวลานั้นเนี่ยให้ท่านทูตอุปทูตโบโวเนี่ยนะคะข้อมูลมาว่าสามารถจัดฉายได้ฟรีเลยนะจัดฉายได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะโดยให้เข้าไปฉายในห้องทดลองฉายภาพยนตร์นะคะทั้งนี้ก็จะต้องจ่ายเพียงแค่ภาษีในการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ซึ่งมีราคาค่างวดอยู่ที่19ติกอล50สตางค์ 19.50 ติกอลนะ 19.50 ติกอลเท่านั้นเองซึ่งติกอลเนี่ยคืออะไรมันคือคำที่ใช้แทนหน่วยค่าเงินบาทนะมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วน นักประวัติศาสตร์ทุกท่านก็คงจะมีข้อมูลนี้แต่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทราบขออนุญาตให้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะคำว่าทิกอลจริงๆแล้วเนี่ยนะคะจากข้อมูลที่ค้นได้ก็คือเป็นข้อสันนิษฐานนะคะว่ามาจากคำของทางฝั่งอินเดียนะคะแล้วก็นำมาใช้เป็นอัตราน้ำหนักเงินนะคะผ่านเข้ามาทางเมืองมอญนะคะแล้วก็มีการติดต่อซื้อขายกันครั้นพออังกฤษเข้ามาค้าขายในเมืองไทยนะคะคงจะใช้แขกเป็นล่ามนะคะก็ถามล่ามว่าราคาสินค้าสิ่งต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ล่ามก็คงจะแปลราคาเงินบาทไทยเป็นติกอลกระมังนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบแน่นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นข้อสันนิษฐานนะคะก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงเวลานั้นติกอก็เลยกลายเป็นเรื่องของหน่วยเงินไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่านะความเชื่อมโยงของผู้คนในแวดวงตรงนี้นะเราจะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะและในเวลานั้นเนี่ยก็จะได้ฉายให้กับรัฐบาลได้รับชมด้วยนะคะจะฉายให้กับรัฐบาลได้รับชมด้วยที่สำคัญก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากฉายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะใน อีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะถูกส่งกลับไปนะคะถูกส่งต่อไปนะก่อนที่จะส่งกลับอิตาลีก็จะส่งต่อไปให้อย่างประเทศสิงคโปร์รับไปฉายต่อไปนะคะซึ่งภาพยนตร์โรมันญาที่เรากล่าวถึงนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรเหรอนะก็เกี่ยวกับเมืองนะเล็กๆแห่งหนึ่งนะที่อยู่ในอิตาลีทางตอนกลางค่อนเหนือนะคะนะก็เป็นแคว้นที่เป็นบ้านของมุสโสลินีนั่นเองนะคะแล้วก็เขาเกิดที่นั่นโตที่นั่นแถวๆนั้นนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ที่มีการพัฒนาไปเป็นอย่างยิ่งเลยในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคในรูปแบบใดนะคะรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างนะคะการใช้ชีวิตวิถีชีวิตนะคะของคนในแคว้นตรงเอมิเลียโรมานญานะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะค่อนมาทางตอนกลางของอิตาลีนะคะการดำเนินชีวิตอย่างเงียบสงบราบเรียบนะคะแล้วก็มีความสุขของผู้คนในดินแดนแห่งนั้นนะคะซึ่งภาพยนตร์ที่มีลักษณะเชิงสารคดีและถูกนำส่งเข้ามาเพื่อเผยแพร่ในไทยเนี่ยนะคะแน่นอนว่าก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงความสุขความสงบนะความยิ่งใหญ่ในการดูแลของรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีนะที่ดูแลพลเมืองของอิตาเลียนได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้ประเทศที่ได้รับชมนะปลายทางที่ได้รับชมเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ดีเกี่ยวกับนะเกี่ยวกับรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะที่มีการบริหารจัดการประเทศเนี่ยได้เป็นอย่างดีด้วยซึ่งเราจะเห็นว่านะในการที่จะขออนุญาตจัดฉายนะหรือว่าต้องการจะนำเสนอภาพยนตร์เหล่านี้เนี่ยนะคะต้องผ่านคณะกรรมการตรวจพิจารณาภาพยนตร์นะคะหรือมีการจัดฉายให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาจากกลุ่มของผู้ที่สนับสนุนฟาสซิสต์ในอิตาลีในประเทศไทยกลุ่มเอ็กซ์แพดหรือว่าคนอิตาเลียนที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะรวมไปถึงนะ อาจจะมีการจัดฉายให้กับสมาชิกที่อยู่ในรัฐบาลไทยด้วยเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าสัมพันธภาพอันใกล้ชิดเนี้ยเราแทบไม่เคยทราบเลยนะคะเราแทบไม่เคยทราบเลยจากข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ก่อนหน้านะซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสันนิษฐานแล้วก็มักจะกล่าวถึงในรัฐบาลของจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นหลักนะคะโดยที่เราไม่ค่อยได้กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีเนี่ยนะฮะกับรัฐบาลของคณะราษฎรนำโดยพระยาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยในปีตั้งแต่2477มาแล้วเนี่ยก็มีการติดต่อสื่อสารกับรัฐบาลฟาสซิสต์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดนะคะแล้วก็เปิดทางให้เปิดโอกาสให้กับรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีสามารถนำเสนอนะคะสิ่งต่างๆมากมายที่เป็นแง่มุมดีๆของรัฐบาลฟาสซิสต์อิตาเลียนเนี่ยในประเทศไทยได้อย่างราบรื่นโดยผ่านการติดต่อและสัมพันธภาพอันใกล้ชิดอันดีงามนะคะกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยด้วยในช่วงเวลานั้นนะคะก็คงไม่ได้เริ่มในสมัยจอมพลป.แหละ นอกจากนี้นะคะใน2ปีถัดมาก็ยังมีจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่ได้ค้นเจอนะคะเป็นฉบับที่คาวิตอริโอเนกรีตัวท่านอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยส่งถึงคณะกรรมาธิการด้านการเผยแพร่สื่อโฆษณาชวนเชื่อในประเทศอิตาลีในวันที่8ตุลาคมปีพ.ศ.2479ได้รายงานกลับไปว่าพระยาพหลพลพยุหเสนาเคยคุยกับตัวท่านอัครราชทูตอิตาลีเนกรีเนี่ยนะคะว่าเมื่อไหร่นะท่านจะจัดฉายภาพยนตร์แนวสงครามเรื่องใหม่ให้เราได้ชมอีกนะคะรวมไปถึงถัดลงมาในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเองแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีจดหมายนะคะที่อัครราชทูตท่านถัดๆไปอย่างเช่นกุยโดครอลล่านะก็ส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและวัฒนธรรมประชานิยมเนี่ยนะในวันที่28กุมภาพันธ์พ.ศ.2484เนี่ยก็ยังมีใจความว่าคณะกรรมาธิการด้านการเผยแพร่สื่อโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยนะช่วยรีบจัดส่งภาพยนตร์สงครามอิตาเลียนมาฉายในประเทศไทยด้วยสินะเพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าจอมพลป.พิบูลสงครามติดต่อมาว่ามีความสนใจอยากจะชมมากนะและยังเคยขอให้สถานอัครราชทูตเยอรมันในประเทศไทยฉายภาพยนตร์แนวนี้ที่ส่งผ่านมาทางกรุงเบอร์ลินผ่านกรุงโตเกียวมาให้ชมเป็นการส่วนตัวอีกด้วยจากข้อมูลนะคะในจดหมายโต้ตอบทางการทูตนะคะของสถานอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยที่เขียนบอกเล่าถึงกิจการงานเมืองที่ได้มาจัดการนะคะติดต่อกับรัฐบาลไทยในช่วงสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามหรือก่อนหน้าขึ้นไปคือรัฐบาลของพระยาพหลพลพยุหเสนาตามที่ฉันได้กล่าวไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นถึงความใกล้ชิดนะคะสัมพันธภาพที่ชัดเจนมากทีเดียวเลยของระหว่าง2รัฐบาลนะเป็นสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นนะคะแม้ในสมัยก่อนหน้าจอมพลป.พิบูลสงครามแล้วก็ตามนะคะนอกเหนือจากนี้เรายังได้เห็นว่าศาลาเฉลิมกรุงนะก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ถูกนำมาใช้นะคะในแง่ของบริบททางการเมืองในช่วงเวลานั้นด้วยดังนั้นศาลาเฉลิมกรุงนะคะซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่โรงมหรสพที่สร้างความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่ในสมัยช่วงเวลานั้นนะคะก็ได้ถูกส่วนหนึ่งนะช่วงเวลาหนึ่งก็ได้กลายมาเป็นพื้นที่ในการที่รัฐบาลไทยนะคะแล้วก็รัฐบาลอิตาลีได้สานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกันอีกด้วยนะคะเราก็จะได้เห็นถึงแง่มุมเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นแง่มุมมองใหม่ๆนะคะเป็นข้อมูลใหม่ๆนะคะที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะนอกเหนือจากที่เราเคยทราบกันมาในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับมิติทางการเมืองสังคมและวัฒนธรรมของประเทศอิตาลีภายใต้รัฐบาลฟาสซิสต์อิตาลีนำโดยนายกรัฐมนตรีเบนิโตมุสโซลินีและรัฐบาลไทยนำโดยนายกรัฐมนตรีพระยาพหลพลพยุหเสนานะคะรวมไปถึงสถานที่อันเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะเกี่ยวกับแง่ของโรงมหรสพสร้างความบันเทิงและเกี่ยวกับบริบททางการเมืองอย่างเช่นศาลาเฉลิมกรุงค่ะเราคงได้เห็นสามเหลี่ยมนะแห่งความเชื่อมโยงนี้ร่วมกันในครั้งนี้วันนี้ก็คงจะขอจบรายการอักษรภาทีเพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสังเกตข้อเสนอแนะใดๆหรือคำถามนะคะสามารถที่จะติดต่อได้นะคะและหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากหัวข้อประเด็นสนทนาในวันนี้ในรายการอักษรภาทีค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร
์1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาที